Oikein hyvää iltaa teille kaikille. Lämpimästi tervetuloa taas tänne meidän iltakirkkoon, niin täällä kirkkosalissa kuin myöskin siellä nettiradion äärellä. Minä olen Erja Kalpio ja tänään toimitan tämän pienen iltahetken ja meillä on kanttorina Jarkko Pajunen. En tiedä, miksikä tuota soitinta sanotaan? Mikä se on nimeltään?
Tämän nimi on Urkupositiivi.
Urkupositiivin takana on siis Jarkko Pajunen. Ja suntiona meitä palvelee Vele Astikainen. Ja Mervi Kontinen on myöskin sitten avustamassa ehtoollisella. Ja nyt ollaan täytynyt taas niin kuin porukalla tehdä meille herkkuja. Onko Aste ja Johanna molemmat olleet asialla? Ja Hemmo on siinä sitten ollut myötätuntosti mukana, ainakin maistelemassa herkkuja. Eli ollaan taas porukalla liikkeelle ja katsotaan, mihin tämä ilta meitä johtaa. Mukavaa, kun pääsit paikalle. Me lähdetään alkulaululla, joka on 143. 143.
Sinun edessäsi painamme päämme, tuomme elämämme eteesi suun. Sinun rakkautesi varaan nyt jäämme, olet armahtanut kadotetun. Sinun ihmeellisen ristisi juuren, tuomme sydämemme sirpaletkin. Saamme turvautua sylisi suureen, sinä levätässä syntisinkin. Sanan kuljeta tahtosi tiellä, vaikka outo on joskus se tie. Loista armosi valoa siellä, minne täällä se ikinä vie. Kulje kanssamme aamun ja iltaan, anna yöuni levollinen. Ehku karpeä kaipaavan rintaan, sinne rauhasi lahjoittain. Sinä suuri sekä salattu Herra, emme tunne vielä kasvojasi. Olet johdattanut rakkaudella, tuonut sydämemme valoasi. Silti paljoakaan ymmärrä emme, vielä etsimme ja epäilemme. Siksi hiljainen on rukouksemme, tule tueksi ja turvaksemme. Meitä kuljeta tahtosi tiellä, vaikka kanto on joskus se tie. Loista armosi valoa siellä, minne täältä se ikinä vie. Kulje kanssamme aamun ja iltaan, anna yöuni levollinen. Ehku lämpöä kaipaavan rintaan, sinne rauhasi rahjoittain.
Meitä kuljeta tahtosi tiellä, vaikka outo on joskus se tie, totisesti. Näin sen voi kyllä sydämen pohjasta laulaa. Käydään yhdessä rukoukseen rauhan puolesta. Meillä on ollut aikamoinen viikko, kun ajatellaan, mitä maailmalla on nyt tapahtunut. Erityisesti tietysti Israelissa ja Gaasan kaistaleella. Ajattelen, että yksikään rukous ei ole turha, joka rukoillaan rauhan puolesta. Vaikka se välillä tuntuu utopistiselta ja niin kuin, että onko tällä mitään merkitystä maailman suuren kokonaisuuden kannalta, niin minä uskallan väittää, että jokaisella rukouksella on merkitys. Joten käymme yhteiseen rukoukseen. Kiitetään taivaan Isä tästä illasta, tästä mahdollisuudesta kokoontua yhteen sinun nimessäsi, sinun kasvojen edessä. Isä, se on ilo ja se on etuoikeus. Kiitos tästä hetkestä. Isä, minä pyydän sinun siunausta tähän iltaan. Siunausta nettiradion äärelle, jokaiseen kotiin, jokaiseen sydämeen täällä kirkossa. Isä, kosketa, rakasta ja paranna. Jokainen meistä kaipaa sinun rakkauttasi enemmän kuin mitään muuta tässä maailmassa. Isä, me kiitetään tänään rauhan sanomasta. Kiitetään siitä pienestä, ohuesta, hentoisesta rauhasta, joka on laskeutunut Israeliin ja Gaasan kaistaleelle. Isä, me rukoillaan, että se rauha asettuu pysyväksi olotilaksi. Että se rauha, jonka Jeesus yksin sinä voit antaa rauhan ruhtinaana, että se voisi olla todellista koko Lähi-idän alueella, kaikkialla siellä. Isä, me rukoilemme rauhan kestävyyttä, me rukoilemme rauhan lisääntymistä ja varjele juutalaista kansaa kaikkialla maailmassa. Yhä edelleen vainot lisääntyvät joka puolella, heitä ahdistetaan, heitä pelotellaan, heihin kohdistetaan erilaista väkivaltaa. Isä, siunaa heitä, varjele heitä ja kutsu omaisuus kansasi kotiin, kun on oikea aika ja oikea hetki. Isä, me rukoilemme rauhaa Ukrainaan. Rukoilemme rauhaa Ukrainan maaperälle. Jälleen kerran on talvi tulossa. Jälleen kerran on tulossa kylmät olosuhteet, vaikeat olosuhteet. Rukoillaan, että se sodankäynti saa päättyä, että aseet hiljenevät. Me rukoillaan rauhaa Venäjälle. Rukoillaan, että kaikki vihanpito saa päättyä. Ihan kaikki vihanpito, lähtien yksittäisistä ihmisistä päätyen suuriin kansakuntiin. Rukoillaan, Isä, sinulta tulevaa viisautta, ymmärrystä, rakkautta Venäjän johtajien sydämiin. Ihan jokaiseen heistä. Ja Isä, me rukoillaan rauhaa meidän itärajalle. Rukoillaan rauhaa kaikkeen siihen, mikä sitä voi uhata tänä päivänä. Isä, me rukoillaan rauhaa kaikkien uhkakuvien ylle. Kaiken pelon ilmapiirin ylle. Jeesus, sinä olet rauha. Yksi sinun nimistäsi on rauha. Ja siksi me käännymme nytkin sinun puoleesi ja pyydämme rauhaa Suomeen. Rauhaa koko meidän alueelle, rauhaa kaikille ihmisille Suomessa. Kiitos tästä rauhan ajasta, joka on ollut. Anna sen säilyä, anna sen jatkua. Murra kaikki pelon valta ihmisten mielissä ja sydämissä. Isä, kun sanaan on kirjoitettu, että pelkoa ei rakkaudessa ole ja täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon, niin sitä me rukoilemme meidän maahamme. Isä, me rukoilemme herätystä. Me rukoilemme sinun pyhän hengen laskeutumista koko kansamme ylle, kaikkien ihmisten ylle. Että me yhtenä kansakuntana, me kohotamme kätemme sinun puoleesi ja etsimme sinusta turvaa, etsimme sinusta apua, etsimme Jeesus sinua omaan elämäämme. Siunaa meidän presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa, kaikkien vaikeiden isojen asioiden äärelle, jossa he ovat päivittäin. Isä, me rukoillaan rauhaa tänne Savonlinnaan. Rauhaa kaikkeen, mitä täällä tapahtuu, erityisesti rukoillaan jälleen kerran tuon tuon keskussairaalan toiminnan puolesta. Isä, me tarvitsemme tuota sairaalaa. Me tarvitsemme täällä sitä. Rukoillaan, että se saa säilyä ja sitä ei lakkauteta, ei karsita, ei pienennetä, ei millään tavalla vähennetä sen työtä, vaan päinvastoin hiljalleen taas aletaan lisätä ja lisätä ja lisätä. Isä, me rukoilemme sinulta tulevaa ihmettä tässäkin asiassa. Siunaa kaikkea työtä, jota tässä kaupungissa tehdään. Poista pois kaikki sellainen tulevaisuuden pelko, kaikki sellaiset mustat uhkakuvat, synkät pilvet. Laske toivo, laske tulevaisuus, laske toivo. Auta meitä täällä kaikkien näkemään, että Isä, sinussa, sinun kauttasi, meillä on aina toivon näköalat. Meillä on aina sellainen tulevaisuus, jossa sinä itse olet läsnä. Ja me rukoillaan rauhaa tähän seurakuntaan, kaikkeen työhön, mitä täällä tehdään. Siunaa jokaista työntekijää, vastuunkantajaa, seurakuntalaisia, Isä, kaikkia, jotka ovat tässä seurakunnassa tavalla ja toisella mukana. Me tarvitsemme, Jeesus, sinua. Me tarvitsemme sinua neuvonantajana, suunnan näyttäjänä. Me tarvitsemme sinun rauhaasi. Ja Isä, me pyydän rauhaa meille jokaiselle henkilökohtaisesti täällä kirkkosalissa ja siellä nettiradion äärellä. Läske sinun rauhasi meidän sydämiimme, meidän elämämme yllä. Isä, kosketa parantavasti kaikkea sairautta, jota täälläkin on. Kosketa kaikkea kaipausta, surua, kaikkea, minkä kanssa me ollaan tänään tultu etsimään, Jeesus, sinua ja sinun kasvojasi. Isä, kiitos, että sinulla on valtava rakkaus meitä jokaista kohtaan. Sinulla on hyvä tahto, eikä vaan hyvä, vaan paras tahto ja paras suunnitelma ihan meidän jokaisen ylle. Isä, silloinkin kun me edes ymmärretä, mikä on meille parasta, ole sinä meille suunnannäyttäjänä. Ole sinä meille tien raivaajana. Ole sinä se, joka näytät meille elämän suunnan ja syvyyden ja tarkoituksen. Jeesus, ole sinä meille ihan kaikki kaikessa. Sinua me tarvitsemme. Jeesus, sinua me odotamme. Jeesus, sinua me rukoilemme tänään. Avaa tätä sanaa meille. Kiitos, että me saadaan kohdata sinut ehtoollispöydässä. Sanoissa ja sävelissä, kaikessa käden palvelutyössä, jokaisessa kohtaamisessa täällä tänään. Isä, me vaan ylistetään sinua tänään, aina ja iankaikkisesti. Amen. Ja Markusta ollaan kahlattu eteenpäin, ja eikä nyt vieläkään olla kauhean pitkälle päästy. Ollaan Markuksen 3. luvussa. Tänään on jakeet 20-30. Sitten Jeesus meni kotiin. Kansaa kokoontui taas niin paljon, etteivät hän ja opetuslapset ehtineet edes syödä. Kun hänen omaisensa sen kuulivat, he lähtivät ottamaan häntä huostaansa, sillä he sanoivat, että hän oli järjiltään. Kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, sanoivat, hänessä on Belzebul ja riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Silloin Jeesus kutsui heidät luokseen ja puhui heille vertauksin. Kuinka saatana voi ajaa ulos saatanan? Jos valtakunta riitautuu itsensä kanssa, se ei voi kestää. Ja jos perhe riitautuu itsensä kanssa, se ei voi kestää. Jos saatana nousee itseään vastaan ja riitautuu itsensä kanssa, hän ei voi kestää, vaan hänen loppunsa on tullut. Ei kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei hän ensin sido sitä väkevää. Vasta sitten hän ryöstää hänen talonsa. Totisesti minä sanon teille, ihmisten lapsille annetaan anteeksi kaikki synnit, kaikki pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkkaavatkin. Mutta se, joka pilkkaa pyhää henkeä, ei saa ikinä anteeksi, vaan on syypää ikuiseen syntiin. He näet sanoivat, hänessä on saastainen henki. Tämä koko Markuksen evankeliumin alku on oikeastaan täynnä erilaista miekkailua Jeesusten ja fariseusten ja kirjanoppineiden välillä. Jeesus on ehtinyt tehdä monta ihmettekoa, monta erityisen outoa asiaa ihmisten mielessä. Ja jälleen kerran ollaan vähän kalistelemassa sapeleita. Ja nyt ollaan vähän niin kuin astetta kovemmalla kielenkäytöllä lähestytty Jeesusta ja mietitty, että mitä hän tuolle Jeesukselle pitäisi tehdä. Jopa niin, että hänen opetuslapsensakin alkoi tuolla Jeesuksen kanssa nälissään, kun ei kerkeä edes syömään, niin on kiirettä pitänyt. Mutta sitten nämä hänen omaisensa. Omaiset lähtevät suorastaan ottamaan häntä huostaansa, kun rupesivat miettimään, että onko tämä poika Polonen nyt mennyt aivan järjiltään, että mitä ihmeen hurjaa se nyt oikeastaan tuolla touhuaa. Kun ajatellaan inhimillisesti tätä, niin se on kyllä ihan ymmärrettävää. Kaikki se, mitä Jeesus teki, kaikki mitä hän opetti, miten hän puhui, mitä hän kohtasi ihmisten kanssa, se oli ennen näkemätöntä, se oli ennen kokematonta. Ja kaikki he, jotka tunsivat Raamattunsa, siis Tooran kirjoitukset ja Tooran lupaukset, ja fariseusten ja kirjanoppineiden opetukset tiesivät odottaa tulevaa Messiasta. Ja nyt Jeesus toiminnallaan osoittaakin olevansa se luvattu Messias. Ihmiset eivät tienneet, mitä ajatella. Ja mietin usein hänen äitiään. Isästä hän ei ole enää mainintaa. Isä on varmaan kuollut sitten aika nopeasti Jeesuksen vartuttua, koska Joosefista ei tosiaan ole mainintoja. Mutta Mariasta on maininta myöskin Jeesuksen ristin luona. Niin olen monasti miettinyt Mariaa ja hänen muita lapsiaan, siis Jeesuksen sisaruksia ja veljiä, joiden kanssa hän on kasvanut. Että jokainen heistä varmasti tiesi, miten erikoinen Jeesuksen syntymä oli ollut. Kaikki ne lupaukset, jotka Jeesuksen ylle oli lausuttu. Ja sitten samanaikaisesti. Elämän imu vie sisäänsä, elämä jatkuu ihan normaalisti. Jeesuksen lapsuus on varmaan ollut ihan normaali. Normaali poika pojana metkuineen, näin uskon. Ja sitten alkaa tapahtua. Omaiset olivat aivan varmasti hämillään ja hämmennyksissään. He miettivät samanaikaisesti, että onko tämä totta, onko todellakin tämä heidän poikansa, onko tämä luvattu Messias, onko hän oikeasti Jumalan poika, onko kaikki ollut jotain outoa unta. Ja sitten samanaikaisesti miettivät, että ei nyt tuo poika Polonen pitää pelastaa ihmisten kynsistä, että ihmiset kivittävät, ihmiset surmaavat hänet, kun tuo poika tekee niin outoja asioita. On helppo ymmärtää omaistenkin hämmennys. On erittäin helppo ymmärtää tämä. Ja en tiedä, sinun kohdallasi oletko joutunut kohtaamaan vähän samanlaista hämmennystä omassa elämässäsi. Kun me lähdemme seuraamaan Jeesusta, meistä tulee maailman silmissä joskus hyvin outoja. Meidän omaisemme eivät aina ymmärrä niitä asioita, joita me teemme. Meidän omaisemme voivat käyttää meistä välillä kovaakin kieltä ja olla aidosti huolissaan, että se on mennyt sekaisin ja mitä kaikkea mahdollista. Näin muistan myös omalta kohdaltani. Kun se, mikä on Jumalan silmissä viisaus, se on maailman silmissä hullutus. Nämä kaksi asiaa eivät voi koskaan kohdata toisiaan. Maailma ja Jumalan suunnitelma ovat jyrkässä ristiriidassa keskenään. Joten me emme voi odottaa maailman hyväksyntää. Me emme voi odottaa, että maailma meitä ymmärtäisi koskaan. Maailma ei tule meitä ymmärtämään, mutta ihmiset, joita Pyhä Henki koskettaa, tulevat löytämään samanlaisia asioita, mitä me olemme löytäneet. Joten suhtaudutaan ymmärryksellä. suhtaudutaan rakkaudella heihin, jotka nousevat vastustamaan meitä. Se on tätä hengellisen elämän korkeakoulua jokaisen meidän kohdalla, kun me joudutaan kohtaamaan pienempää ja suurempaa vainoa. Ja tosiasiassa meillä Suomessa on vielä aika helppo olla. Me ei olla vielä menetetty henkeämme uskonsa vuoksi ja tälläkin hetkellä joku kuolee vain siksi, että hän on lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Ehkä nämä ajat tulevat tästä kovenemaan ja tulevatkin. Pimeys pimenee, valkeus vaalentuu. Nämä kaksi vastakohtaa tulevat törmäyskurssille vielä varmasti kovallakin tavalla. Mutta se Jeesuksen ihana sana, ihana lupaus, että silloin kun me näemme, että vakavia, vaikeita asioita alkaa maailmassa tapahtua ja pelottaviakin asioita, niin Jeesuksen sana kuuluu, että nostakaa päänne. Teidän vapautuksenne aika on lähellä. Eli meidän ei tarvitse olla huolissaan, meidän ei tarvitse pelätä. Jeesus sanoi, että hänen seuraajiensa, hänen opetuslastensa tie on sama kuin hänen tiensä. Joten me voimme huolettomasti kyllä uskoa sen, että kyllä me monenlaista vaikeaa asiaa tulemme elämässämme kohtaamaan ihan vain siksi, että me seuraamme Jeesusta. Mutta hän, jota me seuraamme, on elävä Jumala. Hän itse elää Pyhän Hengen kautta meissä. Ja hänen voimansa on aina suurempi kuin se maailman vastustus voi koskaan olla. Joten ystävät, rakkaat, ollaan rohkeita. Ollaan rohkeita kaiken keskellä ja kuljetaan sitä tietä, johon meidät on kutsuttu ja heijastetaan sitä valoa, joka täyttää meidän sydämen ja meidän elämän. Ja rakastetaan ihmisiä kaikella sillä rakkaudella, mitä itse olemme saaneet ja löytäneet. Se on meidän tehtävämme viimeiseen henkäykseen saakka. Jeesusta syytetään siis saatanaksi, ihan suomeksi sanottuna saatanaksi. Belzebul alkuperäiseltä tarkoitukseltaan oli niin kuin tällainen Baalin herra, mutta aika nopeasti juutalaisetkin alkoivat käyttää Belzebul-nimitystä tarkoittaessaan saatanaa. Ja näin he ajattelivat, kun eivät enää muuta siinä oikein keksineet, että kun ajattelivat, että ei tuo nyt Messias voi olla ja ei tuo ole tavallinen ihminenkään, siispä hänen täytyy olla riivattu mies, täynnä Belzebulin voimaa ja pahuutta. Mutta Jeesus kyllä jälleen kerran aika lailla pistää jauhot suuhun näppärästi sanottuaan tällaiset vertaukset, jotka ovat kyllä aika vastaan sanomattomia. Jos perhe riitautuu itsensä kanssa, se ei voi kestää, se on niin totta. Ja jos saatana nousee itseään vastaan, riitautuu itsensä kanssa, se ei voi kestää. Näin ollen fariseukset ja kirjanoppineet jälleen kerran joutuivat hieman häpeissään vetäytymään ja miettimään, että mistä tässä ihmisessä on kysymys. Mistä tässä ihmisessä on oikeasti kysymys? Ja sitten Jeesus sanoo jotakin, jossa Jumalan valtakunta jo murtautuu ihmisten keskelle. Anteeksi. Se murtautui kaikessa, mitä hän teki. Se murtautui siellä, kun hän kohtasi sairaita, kun hän paransi sairaita, kun hän ajoi ulos riivaajia, kun hän paransi spitaalisia, kun mykät alkoivat puhumaan, kuurot alkoivat kuulemaan. Kun hän herätti kuolleita, kun hän antoi elämän ihmiselle, jolla ei ollut ihmisarvoa eikä elämää. Jumalan valtakunta murtautui ihmisten keskelle Jeesuksen kautta. Mutta vielä ei ollut tapahtunut se kokonaisvoimassaan, mikä oli tulossa. Eli Jeesuksen lupaus tästä väkevän miehen sitomisesta, sehän oli vasta tulossa. Ja se toteutui kuoleman voittaminen, saatanan lopullinen kukistaminen tapahtui ristiin naulitsemisessa ja sen jälkeisessä ylösnousemuksessa. Ylösnoussut Jeesus Kristus seisoo tänäkin päivänä meidän keskellämme, meidän edessämme, julistaen olevansa tie, totuus ja elämä. Hän, joka on kaikkia valtoja voimakkaampi. Hän, joka on voittanut kuoleman vallan. Hän, jonka tyhjä hauta julistaa yhä tänäkin päivänä, että hän on kuolemaa ja elämää suurempi. Joten hän on tuonut taivasten valtakunnan jo nyt meidän keskellemme. Ja kun hän tulee kerran takaisin, silloin taivasten valtakunta laskeutuu meidän keskellemme näkyvänä, pysyvänä muotona. Sitä me odotamme. Sitä me odotamme, Jeesuksen paluuta. Sitä me rukoilemme, että se tapahtuisi pian. En tiedä, milloin se tapahtuu, mutta toivottavasti pian. Mutta tässä valtakunnan voimassa me saamme tänäkin päivänä kulkea. Saamme julistaa eläviä sanoja elävästä Jeesuksesta jokaiselle elossa olevalle ihmiselle, että tämä ihminen löytäisi elämänsä, sen ihan oman elämänsä, joka hänelle on alun perin tarkoitettu ja joka sitoo hänet iankaikkiseen elämään kuoleman jälkeen. Meillä on maailman suurin sanoma. Tiedätkö sen? Meillä on maailman ihmeellisin rakkaus. Meillä on jotain niin valtavan suurta, että tämä ihmiselämä ei riitä sen käsittämiseen. Siinä voimassa, sen rakkauden kanssa, sen voiman kuljettamana, me saamme kohdata jokainen päivä, jokainen hetki, jokainen vastaan tuleva asia ja ihminen Jumalan valtakunnan voimasta käsin. Se on ihmeellinen etuoikeus. Eli todellakin väkevä mies on jo sidottu, väkevä mies on jo ryöstetty, Jeesus on sen tehnyt. Mutta sitten Jeesus puhuu asiasta, joka on taakoittanut, raskauttanut monia ihmisiä. En edes tiedä, kuinka monta kertaa olen vastannut kysymykseen, että olenkohan minä tehnyt sellaisen synnin, jota ei voi saada anteeksi? Olenkohan minä tehnyt Pyhän Hengen pilkan? Sielun hoidossa tämä kysymys on esitetty monta kertaa. Ja se on sillä mielessä hyvin surullinen kysymys, kun mietin, että mistä tuo ihminen on saanut sen ajatuksen päähänsä. Onko saatana sen onnistunut hänelle syöttämään ja sanomaan, että sinulla ei ole mitään toivoa, sinä olet jo kadotettu? Ovatko toiset ihmiset saaneet tällaisen vamman hänelle annettua? Onko joskus seurakunta ollut niin taitamaton, että se on tapahtunut seurakunnan sisällä? En tiedä, eikä sillä ole tietysti merkitystäkään. Mutta jokaiselle heistä olen sanonut tämän saman asian. Mitä on Pyhän Hengen pilkka, jota ei voi saada anteeksi? Jos meillä on edes huoli siitä, niin sen saman tien me voimme jo katsoa olevamme täysin turvassa ja täysin rauhassa. Koska ihminen, joka on tehnyt Pyhän Hengen pilkan, hän ei tunne siitä enää minkäänlaista huolta. Se asia on kaikkein pienin huoli hänen mielessään. Hän ei välitä siitä enää yhtään. Eli hän on täysin sulkenut kaiken Pyhän Hengen pois omasta elämästään, omasta toiminnastaan. Kieltänyt hänet täydellisesti koko Pyhän Hengen olemassaolon. Tai vaikka tietäisikin, että kyllä se on olemassa, mutta minua ei voisi vähemmän kiinnostaa. Siinä. Kun me kirjaimellisesti sanoudumme täydellisesti irti kaikesta, mikä liittyy kolmiyhteiseen Jumalaan, Pyhään Henkeen, vasta silloin on mahdollista, että me teemme Pyhän Hengen pilkan, jota ei voi saada anteeksi. Mutta aina kun me olemme Jumalan kasvojen edessä ja vuodatamme hänelle sydämemme, pyydämme anteeksi syntejämme, niin meillä ei ole aidosti mitään hätää. Ei mitään hätää. Eli vielä alleviivaan tätä, kun ihminen on syntynyt, tai kun ihminen on tehnyt Pyhän Hengen pilkan synnin, kun hän on tehnyt sellaisen synnin, että hän on pilkannut Pyhää Henkeä niin, ettei sitä voi saada anteeksi. Hän on menettänyt täysin minkäänlaisen kaipauksen Jumalan puoleen. Hänellä ei ole minkäänlaista huolta omasta pelastuksestaan tai kadotukseen joutumisesta. Hänellä ei ole mitään kosketusta enää. Eli toivottavasti tämä rauhoittaa sinun sydämen tai mielen, jos mietit sitä, että oletko sinä tehnyt tällaisen asian. Me tehdään paljon syntiä, monenlaista syntiä elämässämme. Ja se valtava armon osoitus on siinä, että me voimme saada syntimme anteeksi. Juuri siksi Jeesus on kuollut. Juuri siksi Jeesus on mennyt meidän syntiemme vuoksi, meidän elämän vuoksi Golgatan keskimmäiselle ristille. Että me voimme saada koko elämämme anteeksi. Uudistua, täyttyä Pyhällä Hengellä. Löytää uusi elämä, alkaa elää uudesti syntyneenä. Mutta ihminen, joka on tehnyt Pyhän Hengen pilkan, ei kaipaa tällaisia asioita. Hän ei välitä tällaisista asioista. Joten ole rauhallisella mielellä. Ole rauhallisella mielellä. Tähän kohtaan päätetään tällä kertaa ja menemme laulun 69 kautta eteenpäin. 69.
Pyhä ja puhdas vapahtaja, Kristus Jumalan karitsa, itsesi annoit maailmalle, saavuit leiväksi nälkämme. Pyhä ja puhdas vapahtaja, Kristus Jumalan karitsa, itsesi annoit maailmalle. Saavuit juomaksi janomme. Pyhä ja puhdas vapahtaja, Kristus Jumalan karitsa, itsesi
tässä hetkessä saamme viedä omat ja yhteiset syntimme Jumalan tiettäväksi, joten käymme yhteiseen rukoukseen ja synnin tunnustukseen. Taivaallinen Isämme, sinä olet luonut meidät vapaiksi, mutta synti turmelee vapauden. Sinä et pakota meitä seuraasi. Kuitenkin sinä tahdot, että eläisimme sinun lapsinasi. Me kuljemme usein omia teitämme ja välttelemme vastuutamme. Ja kuitenkin me aavistamme elämän syvyyden ja rikkauden paljastuvan vain sinun yhteydessäsi. Isä, me tunnustamme syyllisyytemme, väärät tiemme, väärät valintamme, sydämemme kääntyminen poispäin sinusta. Ja pyydämme, anna minulle anteeksi itsekeskeisyyteni ja haluttomuuteni noudattaa sinun tahtoasi. Herra, armahda minua syntistä. Jumalan sana vakuuttaa meille, että Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että Jumala antaa armossaan kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja tämän synnin päästön julistan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Noustaan nyt yhdessä tunnustamaan meidän yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Istukaa, olkaa hyvät. Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisena, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi. Ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi, niin että me luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta. Ja me otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä. Kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Noustaan nyt yhdessä laulamaan Jumalan karitsa.
Jumalan karitsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan karitsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan karitsa, joka kannat maailman synnin, anna meille
alkoholiton ehtoollisviini on tarjolla pyydettäessä, samoin gluteeniton leipä pyydettäessä. Meille jokaiselle kuuluu Jeesuksen sanat, lupaus ja kutsu. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Olkaa hyvä. Kaikki on valmiina. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri meidän edestämme, meidän puolestamme annettu ja vuodatettu. Kätkikö se meidän henkemme, sielumme, ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Ne Jeesuksen sanat, jotka hän sanoo, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä teille annan. Painukoot ne syvälle meidän jokaisen sydämeen ja elämään. Kiitetään ja rukoillaan yhdessä. Jeesus Kristus, me ylistämme sinua elämän leivästä, sillä sinä ravitset meidät tänäänkin. Lähetä meidät palvelemaan kukin siinä tehtävässä, jonka me olemme sinulta saaneet, julistamaan Jumalan valtakuntaa. Me ylistämme sinua pelastuksen maljasta, pyhästä verestäsi. Siinä meillä on anteeksi anto. Anna sen uudistaa meidät. Anna sen parantaa meidät. Me ylistämme sinua armostasi. Anna sen parantaa ihmissuhteemme. Me kiitämme anteeksi annostasi. Anna sen karkottaa kaiken vihamme ja katkeruutemme. Me ylistämme sinua uudesta voimasta. Me ylistämme sinua rauhan tuoja. Tuo rauhasi keskelle elämämme arkea, niin että me saamme voiman kulkea sinun askelissasi, minne ikinä meitä kuljetatkin. Me ylistämme sinua, Jeesus Kristus, kuoleman voittaja ja uuden elämän tuoja. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Antakoon sinulle rauhan. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Sitten me laulamme päätöslaulun, jonka numeroa en tietenkään täältä näe.
Se numero on 341.
341.
Viimeiset veneet, kun palaavat rantaan, illaksi kääntynyt päivä on. Piretään vielä, ei sydämet santaan, valvotaan vierellä. Santaan, valvotaan vierellä nuotioon. Viilenee hiukan jo hyväily tuleen, joutsenet oikovat siipiään. Kantelen soittajan upuvan kuulen, sirkatkin riisuvat pois kenkiään. Kantelen soittajan upuvan kuulen, sirkatkin riisuvat pois kenkiään. Useimmat päivät pian unholaan vaipuu, joitakin kauemmin muistellassaan. Kipein ja suloisin niistä jää kaipuu, yhdessä jotka me taivalletaan. kipein ja suloisin niistä jää kaipuu. Yhdessä, jotka me taivallitaan. Huominen päivä, jos kädestä Herran, joillekin meistä vielä lahjoitetaan. Rukoillaan rohkeutta ihmisen verran, sielulla sielua koskettamaan. Rukoillaan rohkeutta ihmisen verran, sielulla sielua koskettamaan. Jääkää siis hyvästi, ystävät rakkaat, taivaassa kerran kai kohdataan. Siellä ei kanteleet soimasta lakkaa, hyvästi sanaa ei tunnetakaan. Siellä ei kanteleet soimasta lakkaa, hyvästi sanaa ei tunnetakaan.
Rukoillaan rohkeutta ihmisen verran, sielulla sielua koskettamaan. Tämä on hyvä rukous. Kiitos Jarkko oikein paljon tästä illasta. Ihanaa oli, kun soitit siinä ehtoollisen aikana. Oli tosi kaunista. Kiitos paljon. Enpä malta olla mainostamatta tulevaa tapahtumaa, nimittäin suomalaista messua. 18. päivä. Onko se 18. päivä marraskuuta? 16. päivä marraskuuta. No niin, siis 16. päivä marraskuuta, joka on siis sunnuntai. Täällä vietetään kello 10 suomalaista messua. Se on meidän kuorojen tällainen upea suurnäytös. Täällä on useampi seurakunnan kuoro paikalla ja minä olen siellä liturgina ja meitä on siis pelkästään melkein 100 kappaletta täällä eri tavalla palvelemassa ja toteuttamassa sitä messua ja rukoillaan, tuodaan ystäviä ja rukoillaan, että meillä on kirkko täynnä, vietetään ihana suomalainen messu. Sehän on koskettavan kaunis sanoituksiltaan, säveliltään ja kaikin mahdollisin tavoin. Eli tule ihmeessä messuun silloin sunnuntaina. Mutta meillä ilta jatkuu vielä, jollei sinulla ole kiire, niin jää ihmeessä meille vielä tänne iltateelle ja jutellaan vähän vielä illan aiheesta. Ja on, jos kaipaat henkilökohtaista rukousta, niin pyydän sinua saapumaan tällä kertaa vaikka tänne minusta katsoen vasemmalle puolelle, teistä katsoen oikealle puolelle, vaikka tuonne reunaan, niin silloin Johanna, joka on meidän rukousavustaja tänään, niin tulee sinun viereen ja rukoilee sinun puolesta. Ja jos sulla on kiire lähteä kotiin, niin lähdetään rauhassa ja palvellaan Herraa ja toisiamme iloiten. Ensi keskiviikkona minä taidan muistaakseni olla täällä taas paikalla, jos luo ja suoja elämme. Ja Jeesuksen paluu ei ole vielä toteutunut, niin täällä me olemme kello 18. Ja mitähän vielä piti sanomani, heippa sinne nettiradion ääreen. Kiitos tästä illasta.